Ассалаумағалейкім, қымбатты радио тыңдармандар, қайырлы таң баршаңызға. Амандық пен тыныштық тілейміз бүгінгі күнге, қымбатты радио тыңдармандар. Бүгінгі арайлап атқан таңдарыңыз шуақты болсын, және бүгінгі бастаған күндеріңіз жемісті, және сондай бір ерекше жақсылыққа толы қуанышты күн болсын деген ақ тілегімді тағы да бүгінгі таңда сіздерге бағыштағым келеді. Қымбатты тыңдармандар, сіздермен бірге тағы да таңсәрі бағдарламасы, яғни отбасылық назар FM радио толқынының кезектегі таңсәрі бағдарламасы басталды. Қымбатты тыңдармандар, шынымен болып жатқан мейрамдарыңыз құтты болсын. Тәуелсіздік күні Қазақстанның сіздерге сондай ерекше қуанышты күн болсын деген ақ тілегімді айтқым келеді. Және сонымен қатар алдымызда келе жатқан мейрамдар мен де барлығымен құттықтағым келеді. Қымбатты тыңдармандар, бүгін дүйсенбі, 18-ші желтоқсан 2017 жыл. Сіздермен қайта қауышып отырмыз. Біз тікелей эфирдамыз. Сондықтан қымбатты тыңдармандар, белсенді болыңыздар, бізбен бірге болыңыздар, ат салысыңыздар. Бүгінгі тақырымызда ерекше болғалы тұр. Бүгінгі тақырымыздың аты «Ел ертеңі білімді жастар» деп атап жатырмыз. Егер қымбатты тыңдармандар, осы тақырыпқа байланысты алып қосарларыңыз болса, сұрақтарыңыз болса, өмірден алған оқиғаларыңыз болса, қоса отырыңыздар. Білімді жастар шынымен бізге қазір өте сондай қымбат және өте маңызды болып тұр осы сәтте. Сондықтан да қымбатты тыңдармандар, осы шынымен де біз білімді қайдан аламыз, білімді жастарды қалай үйретеміз, қалай балаларға білім береміз, осы төңірегінде осындай сұрақтарға бүгін жауап іздейтін боламыз. Сондықтан арнамыздан алыстамаңыздар. Біздің студия телефон нөмірі +7 777 700 24 30. Осы нөмірге қоңырау шалыңыз, немесе WhatsApp желісі арқылы өз ой пікіріңізді жазып қалдырсаңыз да болады. Біз әдеттегідей қазір бір жақсы әнменен бастайық, одан кейін қайта қауышамыз міндетті түрде. Арнамыздан алыстамаңыздар.
жолдарын тең бөлген, тірліктерін туған жерге өңгерген. Әрбір адам туған жерін сүйуде, үйренсекен, үйренсекен сендерден. Қосқарлығаш көктемде сағындырып жеткенде, қандай сезім жетеледі туған мекенге. Тағып ал бақтым бар, жұлдыздай бұ бақтыңдар. Ерте өшкен ұмытымды қайта жақтыңдар, жақтыңдар. Қосқарлығаш көктемде сағындырып жеткенде, қандай сезім жетеледі туған мекенге. Тағып ал бақтым бар, жұлдыздай бұ бақтыңдар. Ерте өшкен ұмытымды қайта жақтыңдар, жақтыңдар.
Арнамызға қосылып жатқан қымбатты радио тыңдармандарымызға тағы да қайырлы таң дейміз. Қымбатты радио тыңдармандар, атқан таңдарыңыз шуақты болсын. Я, керемет, сондай бір ерекше күнге, ерекше сәттерге бүгін толы болсын. Сондай қуанышты сәттерге, ерекше қуанышты сәттерге толы болсын деп айтқым келеді. Қымбатты радио тыңдармандар, арнамыздан алыстамаңыздар. Біз бүгін өзіміздің таң сәрідегі бағдарламамыз, кешіріңіздер, бастап кеттік. Я, сағат Алматы уақыты сағат 9 сағат 7 минутты көрсетіп тұр. Сіздердің жаңа қазір ғана тыңдаған, тамашалаған әдемі сондай бір керемет әнді, ән бұл қос қарлығаш әнімен Тұрмұқасан тобы болатын. Арға жалғастырсақ, біз әдеттегідей бағдарламамыздың басында біз ауа райы болжамымен таныстыра кететін біздің сондай бір дәстүр болып кетті. Сондықтан да осы дәстүрден айнымай біз сіздерге бүгінгі ауа райы болжамыменен таныстыра кетейін, қымбатты тыңдармандар. Иә, бүгін 18-ші желтоқсан 2017 жыл деп сіздерге тағы да естеріңізге салғым келеді. Иә, бүгін Алматыда, біздің сүйікті үлкен қаламызда, әдемі қаламызда күндіз плюс 5 градус болады деп күтілуде. Ал қазір Алматыдағы ауа райы болжамы минус 2 градус көрсетіп тұр екен. Күн ала бұлтты болады деп күтілуде. Ал елордамыз Астанада бүгін күндіз минус 13 градус болады екен. Ал қазір елордамыз Астанада минус 21 градус. Елордамыз Астанада да күн ала бұлтты болады деп күтілуде. Міне, қымбатты тыңдармандар, сіздер қазір ғана осы ауа райы болжамменен бүгінгі күнге, күннің болжамымен таныс болдыңыздар. Ары қарай жалғастырам. Бүгінгі тақырымызды тағы естеріңізге сала кетейін. Ел ертеңгі білімді жастар деп бастап кеттік. Иә, қымбатты тыңдармандар, білім жоқ жерде әрине көп нәрсе іске аса бермейді, орындала бермейді біздің алға қойған мақсаттарымыз. Сондықтан да білімді жастар тәрбиелеу ол қазіргі буынның осы, мен ойлаймын, бір үлкен алға қойған бір мақсаты деп ойлаймын. Бір осындай бір алға қойған біздің жоспарларымыз деп есептеймін. Ар-намыс барлық халыққа тән қасиетті ұғым. Ар-намыс үшін ант береді. Асыл қасиеттердің ішінде жүзі алмастай жарқ ете қалатын айрықша қасиет. Ар-намысы жоқ адамдар құрмет пен ізгілік сүйгіш бола қалғанның өзінде онысы көз бояушылық әрі жалған болып шығады деген екен Фетхуллах Гүлен. Мен жанбассам лапылдап, сен жанбасаң лапылдап, біз жанбассақ лапылдап, аспан қалай ашылмақ деген өлеңді сізге тартып еттім. Еткім келді. Ықылым заманнан бері қазақ атамыз білекті бірді, білімді мыңды жығады деген сөз қалдырған. Иә, қазақтың бұл мақалының өзі бүгінгі күні айрықша мәнге ие болып отыр. Бұл заман білекке емес, білімге сенетін заман. Заманауи әлемде елдің қуаты ең алдымен білім мен ғылымда болатын уақытқа келдік. Сол білімді қажетке, тұрмыс игілігіне жарата білуімізбен ғана бағаланады. Ине мен құдық қазғандай қиын, күрделі. Орасан қажыр қайрат пен ерік жігерді талап ететін білімсіз өмір тұл деп атап өткен екен ел басы. Міне, қымбатты радио тыңдармандар, шынымен де білімсіз ел ол оның болашағы да құбылмалы болуы мүмкін, иә. Ол сондықтан да біздің қазіргі мақсатымыз білімді жастарды тәрбиелеп өсіру. Қазақстанның болашағы жастардың қолында деп біз көп жерлерде осындай сөзді айтып жүрміз. Арқауы ерен ерлік дастанының қайраты елге әйгі жастарының әйгі. Желбіреп көк байрағы тұрған шақта жұлдызы жарқырайды аспанының. Кез келген ел өзінің келешегін өскелең ұрпағымен байланыстырады. Әр ұрпақтың пешенесіне жазылған заман ағымы, кезең тынысы болады екен. Қайсар рух пен қара күшті қару етіп еркіндік үшін күрескен бабаларымыздың ерлік жолындағы күресі бүгінгі таңда айбыны аспан тіреген тәуелсіздік тұғырын бекітті. Жұмыр жердің ең бөлігін иемденіп, жер көлемі жағынан дүние жүзі бойынша 9-ші орында тұрған Қазақстан тәуелсіз республикасы деген атақты бұдан аттай 26 жыл бұрын күллі азаматтың санасына құйған екен. Қазіргі таңда қазақ елі жан-жақты өркендеп дамып келе жатқан алып елге айналып отырмыз. Иә, сонда елдің төсінде өмірге келіп, қазіргі таңда өмір баспалдағынан өз жолын таңдағалы отырған мен сынды, иә, біз сынды перзентке тәуелсіз еліміздің болашақ жастар екені солар жайында ақ қағазбен тілдесу бұйырған сынды. Иә, қымбатты радио тыңдармандар, қазір біз бір әнмен жалғап алайық. Иә, шынымен де осы тақырыпқа байланысты ой пікірлеріңіз, патриоттық сондай бір сезімдеріңіз болса, елімізге, жұртымызға, жастарымызға айтатын бір өсиет өнегелеріңіз болса, хабарласа отырыңыздар. Өйткені біздің жастарға жігер керек, біздің жастарға бағыт бағдар керек, иә. Соны біз бермесек басқа кім береді деген осындай сөз бар, иә. Сондықтан қымбатты тыңдармандар, қазір бір әнмен жалғап алсақ, содан кейін қайта қауышамыз міндетті түрде. Біздің арнамыздан алыстамаңыздар.
жалып басылған.
Тыңдармандар, ары қарай жалғастырамыз бағдарламамызды. Жаңадан қосылып жатқан тыңдармандарымызға қайырлы таң дейміз тағы да. Ары қарай жалғастырсақ, бүгінгі тақырыбымыз ел ертеңі білімді жастар деп бастап кеткен болатынбыз. Жастар еліміздің әлеуметтік, экономикалық және қоғамдық өмірдің барлық салаларына қатыстылығы жағынан алғанда болашағы зор қоғамның маңызды бөлшегі. Қазіргі таңда жаңа көзқараспен қарайтын жалынды жастардың еліміздің жаңару үрдістеріне белсене қатысып келеді. Еліміздің бүгінгі жастары жаңа жағдайда заманауи мемлекеттің жасап жатқан сындарлы саясатының арқасында алысқа қол сермеп, әлемдік деңгейдегі ұстанымды игеріп, келешектегі кілтін өз қолдарына алуда. Үкілі үміт таймасын қалқын басыңдан, мол бақыт күтем, жас ұрпақ сенен жасырман. Басқаны қайдам, ұлылық күтем өз басым, басталған мынау бәйтерек жаңа ғасырдан деп, жаңа даму ғасырынан үлкен үміт күтетін жастарға бұйырғанын айтады. Жастар болашақ апаратын алтын көпір дейді дана халқымыз. Әрбір өскелең ұрпақ жеке қабілетіне және кәсіби біліміне сай қоғамымызда өз орнын табу қажет. Біздің әлеуметтік, экономикалық даму жолындағы қарқынымыз жастардың қоғамдық саяси өмірдегі ұстанымына, олардың ертеңгі күнге деген сенімі мен белсенділігіне тікелей байланысты. Енді кезекте тәрбие мазмұны мен жастарды тәрбиелеу ісі, олардың дүние танымын қалыптастыру және ақпараттық саяси мәдениетін көтеруге баса көңіл аударуға тиіспіз.
Жастық біздің өміріміздің жазы, жаздан кейін күз, қыс келеді. Сол сияқты жастықта сол кәрілік жетеді. Шаруасына жинақы кісілер жаздың күні қыстың азық түлігін даярлап қояды. Адам да жасына өнер білім, жақсы мінездерді бойына жинауға тиіс. Онсыз ол қартайған шағында рахат тіршілік ете алмайды деген екен Міржақып Дулаф. Құрметті радио тыңдармандар, бүгінгі тақырыбымыз бұл ел ертеңі жастар. Егер де осы тақырыпқа қатысты өздеріңіздің қосар ойларыңыз болса, хабарласыңыздар 8707-724-30. Нұрлан аға, жалпы бұрынғы жастарменен қазірдің жастарының айырмашылығы бар ма? Мысалы, енді сіздің үш балаңыз бар, үлкен ұлыңыз үйленді, артыңызда жаңағы ағасының артынан екі қарындасы, яғни екі қызыңыз, иә, бой жетіп, жаңа оқу, үлкен оқу қабырғасында, жоғарғы оқу қабырғасында оқып жатыр. Жалпы осы жастарменен, бұрынғы жастарменен қазіргі жастардың айырмашылығын айтып бере аласыз ба?
Айырмашылығы мен ойлаймын, бар әрине, бар. Мысалы, біз өзіміз сол Совет үкіметі кезінде оқыдық, білім алдық, және одан кейін жоғары оқу орнында сол Совет кеңес одағы кезінде оқуға түстік. Мен білмеймін, ол кезде оқуға түсу қиын болатын деп ойлаймын. Қазір енді ақшаң болса, кез келген оқуға түсе бересің ғой, мысалы, қазір жаңағы ақылы бөлім деп айтып жатады. Сол жерге әйтеуір документті өткізсең, ақшаң төлесең, оқуға түсіп кететін болады, түсіп кетуге болады. Сол жағынан келгенде, сол кезде біздің жастарымыз көбінесе енді білімі бар, әйтеуір оқи алам ғой дейтіндер оқуға кететін, ал қалған мен ойлаймын, мысалға бір класта, бір сыныпта 30 бала оқыса, соның көп болса бір 10 шақты түсуі мүмкін, ал қалған 20-сы жұмыс істеуге кететін, мысалға. Иә, кәдімгідей еңбектенуге, еңбекке уже атсалысып кететін. А қазіргі жастар мен ойлаймын, бәрі әйтеуір бір оқуға тырысып жатады. Бірақ біздің тақырымызда бүгінгі осы білім ертең, ел ертең білім жастар деп отырмыз. Әрине, білім алған дұрыс, бірақ сол білімі сапалы білім болса деп ойлаймын да,
өткені болашағы бар,
болашағы бар,
қаражат табатын, иә.
Мысалы, тек қана жағы өзінің қаржысына сеніп емес, шынымен білім аламын деп келетін жастарымыздың болашағы бар деп ойлаймын. Сонда
ал сол жоғарғы оқу қабырғасына түсетін жастардың, айтып отырсыз, білімге байланысты, қаржысына сенбей, әке-шешесіне сенбей, өз біліміне сенсе, әрине нұр үстіне нұр болар еді. Бірақ сол білімді беретін мектеп мұғалімдері о баста баланың жаңа фундамент дейміз ғой, сондай іргетасын дұрыстап қалау керек деп ойлаймын. Жаңағы қатал тұрғыда сондай балаларға, оқушыларға жақсы тәрбие беретін дегенде, білім беретінде. Ал жалпы тәртіп жағынан қалай айтасыз? Қазір мысалы, сіз енді бір қоғамдық көліктерде, мысалы, енді көп болған шығар сізге жүрмегеніңізге, өз көлігіңізбен жүресіз. Бірақ дегенмен де қазіргі жастар менен үлкенге деген құрметі қандай?
Негізі, ол жағынан айырмашылық бар. Мен міне осы жақында ғана, өкінішке орай, жақында ғана мен осы жағы қоғамдық көліктен жүрдім. Анда-санда жүремін енді. Сонда осы жақында келе жатқанбыз, осы қаладан осы жаққа қарай келе жатқан кезде үлкен кісілер отырып жатыр, а мен қасымда бір екі мектептің балалары отырды. Мектеп жастағы балалар. Көп болса 7-8 сынып оқитын бала шығар. Басында екеуі сөйлесіп отырған, халық аз болған көліктің ішінде. И адамдар кіре бастады, көп деген адам кіре бастады, үлкен кісілер кіре бастады, балалы әйелдер кіре бастады. Жағы екі дым жақсы сөйлесіп отырған жап-жас балалар бір кезде көзін жұма қалды ана жерде. Көзін жұма қалды, өтірік ұйықтай қалды. Ұйықтай қалды. Мен бірден ана үлкен кісілердің тұрғанын маған ыңғайсыз көрінді де. Сосын жаңағы балаларды оятын. Оятқанда балаларға айттым, балалар тұрыңдар, орын беріңдер, өтірік ұйықтамаңдар деп айттым. Мен алар маған жаман көзбен бір қарады да, орындарынан тұрып
сонда қанша жастағы балалар?
7-8 мүмкін 9-шы класс балалары, мен әйтеуір мектептің балалары. Шынымен де білмеймін, біздің кезімізде біз олай істемеуге тырысатынбыз. Үлкен кісілер келді ма, орнымыздан атып тұрып орын беруге тырысатынбыз. Енді арамызда болғанда да шығар, ондай адамдар мүмкін болғанда шығар. Бірақ енді көп жағдайда ол кезде үлкенге құрмет, сый деген ерекше болатын. Қазіргі жастар не ол? Қолына жаңағы ұялы телефондарды, смартфондарын ұстап алады, отырып алады.
Құлақтарына наушник.
Ешкімді, ешнәрсені естімейді, ешкімді көрмейді. Қасында не
болып жатқанын көрсе де көргісі келмейді.
Қасында не болып жатқанымен тіпті шаруасы жоқ. Жағы смартфонның ішінде жүреді, неде осы көліктердің ішінде. Және сол сияқты басқа жерлерде де жастардың өкінішке орай көп кемшіліктерін көріп қаламыз. Енді білмеймін, қазіргі заманның ағымының несі ма?
Мен ойлаймын, енді қазіргі заманның ағымына байланысты демей, мүмкін кейбір технологиялар жаңа білім жағынан келетін болса, ол ағымға байланысты осы қазіргі. Ал енді мына тәрбиеге байланысты мен ойлаймын, кейбіреулер 21-ші ғасыр, қазір замана ой деп жатады, бірақ дегенмен де тәлім тәрбие жағынан келгенде көбінде әке-шешесі дұрыс бағдар берсе, үлкенге құрмет, кішіге ізет, өзінің жаңағы бар тәрбиеңді көрсет, біз сені ешкімнен кем қылып жатқан жоқ, біз тәрбиемізді беріп жатырмыз дегенде, сондай ата-ананың үлкен бір рөлі зор деп ойлаймын. Құрметті радио тыңдармандар, бүгінгі тақырыпқа қатысты өздеріңіздің қосар ойларыңыз болса, хабарласыңыздар 8-707-724-30. Біз қазір бір тамаша өнге кезек берсек, бір минуттан кейін сіздермен қайта қауышатын боламыз.
Кел жаным, кербес қарамай. Кел жаным, кербес қарамай. Көңілімді бер жаным менен карамай. Бир болайык арман ай мәңге қалқамай. Өмір өтіп барадай бізге қарамай. Өмір өтіп барадай бізге қарамай. Жүрек от боп жанадай сізге қарамай. Бір болайын арман ай мәңгі қалқамай. Өмір өтіп барадай бізге қарамай. Өмір өтіп барадай бізге қарамай. Жүрек от боп жанадай сізге қарамай. Бір болайын арман ай мәңгі қалқамай. Астандағы ай менен күнге қарамай. Бір қарашы жай менен бізге баладай. Бір болайық арман ай мәңгі қалқамай. Өмір өтіп барадай бізге қарамай. Өмір өтіп барадай бізге қарамай. Жүрек от боп жанадай сізге қарамай. Бір болайық арман ай мәңгі қалқамай. Өмір өтіп барадай бізге қарамай. Өмір өтіп барадай бізге қарамай. Жүрек от боп жанадай сізге қарамай. Бір болайық арман ай мәңгі қалқамай.
Ары қарай жалғастырамыз. Қазір енді келесі айдарымызға біз кезек берек. Бұл жағымды жаңалықтар айдары. Еуразия барысы қазақ күресінен әлем кубогында Қазақстан ұлттық құрамасы жеңіске жетті деп хабарлайды star.kz. Турнирдің финалында ұлттық құрама Алматы командасын ұпай санымен ұтты. Кездесу 4-4 есебімен тең аяқталған еді. Ақтық кезеңнен бұрын турнир жеңімпаздары Моңғолия мен Жапония құрамасын жеңді. Ал Алматы құрамасы Грузия мен Өзбекстанды тізе бүктірді. Үшінші орын үшін өткен бәсекеде өзбектер жапондардан басым түсті. Бізге бұл турнирде ұтуға сәттілік жетпеді. Ұлттық құрамамен күрескен едік. Тең ұпай санымен ұтылдық. Жалпы алғанда қарсыластар осал емес. Спортшылардың нәтижесінде көңілім толды. Алдағы уақытта басқа жарыстарға дайындалатын боламыз, деді екінші орын алған құраманың аға жаттықтырушысы Бауыржан Тәліп. Еуразия барысы қазақ күресінен әлем кубогына барлығы 8 елдің балуандары қатысты. Қатысушылар арасында жарысқа алғаш рет қатысқан Бразилия, Жапония және Камерун құрамалары бар. Осылайша турнир жеңімпаздары мен жүлдегерлеріне ақшалай сыйлықтар және тайқазан берілді. Бірінші орынға 10 миллион теңге, екінші орынға 6 миллион теңге және үшінші орынға 4 миллион теңгемен марапатталды. Тағы да бір жаңалықты оқи кетейін. Ол Роналдо аты аңызға айналған Пеленің рекордын қайталады дейді. Бүгінгі таңғалықтарымыздың бәрі спортқа байланысты болып жатыр. Испаниялық Реал клубының шабуылшысы Криштиану Роналдо Гремиоға қарсы клубтың әлем чемпионатының финалдық матчында бірінші голды соғып есеп ашты. Бұл туралы sports.ru хабарлайды. Бұл аталған турнир аясындағы португалдық футболшының 7-ші голы. Ол құрлық аралық кубоктың тарихындағы рекордты қайталады. Яғни 1962 және 63 жылдары құрлықарал кубокта Сантостың құрамындағы атаңызға айналған футболшы Пеле 7 голды салған болатын. Міне осылай Пеленің рекордын Роналдо қайталаған екен осы кезде.
Міне құрметті радио тыңдармандар, сіздер әлемде болып жатқан, елімізде болып жатқан осындай жағымды жаңалықтарға куә болып отырсыздар. Ал бүгінгі тақырыбымыз бұл ел ертеңі білімді жастар. Қазіргі жастар бүгінде жастардың дұрыс жолға бұрғандары бар. Құптайтын тірлік себебі арақ шарап адамды да жанұян таздырады. Арақ ішкен адамның мас болып не бір құйтырқы әрекеттерге баратыны қауіпті. Жастардың хабарласу тетігіне айналған әлеуметтік желілерде қолына сыра бокалын ұстаған смайликтер бар. Бір-біріне көңіл күй сыйлағысы келгендер осындай смайликтерді жиі жібереді. Қазақ сайтында мұндайға орын жоқ деп білемін. Қазіргі заман жастары өздерін тым еркін сезінеді. Мұның себебі тәрбиенің мәдениет пен намыс сынды қасиеттерінің таяздығынан сияқты. Әсілі заманымызға сай жастарымыздың білімді болғаны абзал. Білім нөрімен сусындаған жастар егемен елдің ертеңін айқындайды. Сондай асыл әдеттерге тілімізді бұрмалауды азайтып, ұлттың дәстүрлерін дәріптеуді ұмытпағанымыз дұрыс. Қазіргі жастар ішімдік, шылым дегендерден қашық, өздіктерінен жұмасайын. Осындай мешітке барғанмен олардың әлде әттеген ай тұстар бар екені жасырын емес. Елдің ертеңіне байланған баланған жастарымыз әсіресе ұрпағы өрпітіп, ұлт болашағына жауапты қыздарымыздың үлкендерінің алдында еменбей сыра шетіне қынжылтады. Бұл қазақ қыздарына жараспас қылық дейді. Қазіргі мына әлеуметтік ғаламтордың дамыған заманы деп айтып жатамыз, иә, технологияның. Жалпы шынымен де қазір әлгі WhatsApp желісіне бір тараған видео бәленбай адамға таралып жатады ғой. Қаншама сонда не бір сондай бір сұмдық көріністерге куә болып отырасыз. Отырамыз. Жалпы Нұрлан аға, мысалы сіз өзіңіз енді көпті көрген адамсыз деп айтсақ та болады. Жалпы осы қазақ қыздарының тәрбиесіме жарайды, мен басқа ұлтты алмай ақ қояйын. Жоқ, ұл баланың әсіресе жігіттерінің тәрбиесі басым ба, мына жаман жағынан қалай деп айтасыз өзіңізді?
Иә, шын айтсам қазір біз айтып жатырмыз ғой, осы қазіргі жастардың тәрбиесі бұрынғы жастардың тәрбиесіне қарағанда басқаша, өзгеше деп айтып жатырмыз ғой. Қазір жаңағы мысалы қыздарымыз тұрмысқа шықса да, мысалы күйеуге шыққан кезде де сол ер адамның жаңағы қалтасына қарайды деп жатамыз, иә, жаңағы парашюты дейді ғой орысша. Иә, егер үйің болса, иә, есеппен, иә, үйің болса, немесе жаңағы машинаң болса, қымбат қымбат көлігің болса, сондай жігіттерді іздеп жатады қазіргі кездегі қыздар, өкінішке орай қыздарымыз. Иә, бұрынғы кезде білмеймін, көшеде таныса салып бір аптадан кейін, бір айдан кейін үйлене салып, солай тұрмыс құрып, бақытты болып өмір сүріп кеткен адамдар көп. Соның бірі, шын айтсам, мен өзім. Иә, мен өзім де кезінде, студент кезімізде сол болашақ әйелім, қазіргі әйеліммен, иә, сөйтіп біз кәдімгідей көшеде танысқанбыз. Иә, көшеде болғанда сол соның жаңағы несіне, оқитын жеріне барып солай танысқан болатын. Сөйтіп біз жақсы отбасын құрып кеттік. Қазіргі кездегі жастар, білмеймін, сенімсіздік па, көп ондай.
Сонда бір бірлеріңізді қанша жыл білдіңіздер?
Біз сол танысқаннан кейін бір жылдай ғой, дейме, бір жылдай жүріп, одан кейін үйлендіге. Енді мен жаңа нақ сенің сұрағыңа айту өте қиын негізі. Ер адамдардың, ұл балдардың тәрбиесі сәл аздау ма, немесе қыз балаларымыздың тәрбиесі жетіспей ме? Көп жағдайда мен ойлаймын, мүмкін қыздарымыздікі жетіспейтін шығар деп ойлаймын. Өйткені қыздарымыз ол көп жағдайда осы елік дейді басқа шетелдерді, мысалы жаңағы Европаның тәрбиесін елік дейді, жаңағы Оңтүстік Кореяның тәрбиесін елік деп, жаңағы қазір әр жерде айтып жатады ғой. Ұл балдарымыздың өзінің де шын айтса кемшіліктері бар ғой, жаңағы қыз сияқты болып кетті деп жатады. Енді оның бәрі қазіргі ағымның несіне де байланысты деп кейде айтып жатамыз. Мүмкін кейін уақыт өте келе естиятын шығар, мүмкін 30-ға келгенде, 30-дан асқанда ойланатын шығар деп ойлаймыз, ойлаймын. Сондықтан да нақты бір жауаппен айту қиын. Екі жақта да бар кемшілік, екі жақта да бар. Мысалы, қыздарымыз шетелдіктерге тұрмысқа шығып жатыр деп айтамыз, иә, мысалы. Енді ол жағы махаббатты шек болмайды деп жатамыз ғой.
Ұлтқа да,
жасқа да қарамайды деп жатамыз. Мүмкін кейбір кездерде қатты кейде біз сынап кетеміз ондай жастарымызды. Мүмкін ол да керек шығар арасында, мен білмеймін енді. Сондықтан да ешкімді айыптамау керек деп ойлаймын, иә. Бірақ
ең басы бір Құдайға қараған, иә, өзінің жаңағы аузынан Құдайын тастамайтын, сонда бір әлгі айтамыз ғой қазақта, иманы бар, сонда сенімі бар жігіт деп.
Иә, ең басы сол ақылданалықпен істеу керек соны, иә. Бірақ шынымен де жаңағыдай алданып қалып жатқандар бар ғой. Кеше ғана жаңалықты айтып жатты ғой, бір индияның, иә, по-моему,
үндістанға шығып кеткен, содан бері жоқ
кеткен, иә. Сол ата анасымен не хабарласпайды, не алмайды. Әрине, анасымен ұрысып қалды деп айтады, жаңалықты айтты, анасымен бір кездер солай сөзге келмей керісіп қалған, айтысып қалған, содан кейін хабарласпай кеткен дейді. Бірақ ол қызының жаңағы не өлісін, не тірісін білмейді, не хабары жоқ. Сондай болып қалып жатқан оқиғалар бар, өкінішке орай. Бірақ енді ол барлық жағдайда емес қой. Бақытты өмір сүріп жатқан жастарды да білеміз. Сондықтан да даналық керек. Ең бірінші сол Құдайға қарау керек қой. Құдайға қараған адамда ол ешқашан қателеспейді деп ойлаймын.
Құрметті радио тыңдармандар, бүгінгі тақырыбымыз ел ертеңі білімді жастар. Хабарласыңыздар, хат жазып, біз сіздердің хаттарыңызды жауапсыз қалдырмаймыз. 8-707-724-30. Ал біз қазір тамаша өнге кезек берейік. Бірер минуттан кейін бағдарламамызды ары қарай жалғастырамыз.
Және бөтен біз алыстан келсең алдыңнан су алып шығар бөтен қыз тоналар бәрі тоналар өзіңдей кімдер болалар жоғалар бір күн жоғалар мен сыйға тартып жазғаны жар етіп алдым басқаны өзің боп қалдың мәңгілік арманның биік асқары тоналар бәрі тоналар өзіңдей кімдер болалар жанымды жүр жылытып сен сыйға тартқан орамал жанымдай жүр ғой жылытып сен сыйға тартқан орамал сенің көзіңде оралған сол бір көктемнен алғашқым нәзік сезімде оналар бәрі тоналар өзіңді егіндер болалар жанымдай жүр ғой жылы тартқан орамал жанымдай жүр ғой жылытып сен сыйға тартқан орамал жанның сезімін жүрексіз ғана енемес тоналар бәрі тоналар өзіңді егімдер болалар жанымда жүр ғой жылыды сен сыйға тартқан орамал
мемлекеттің болашақта әрі қарай дамуы мен гүлденуі тікелей жастарға байланысты болғандықтан қоғамның белсенді буыны елдің ертеңі жастардың тәрбиесіне баса көңіл аударуды уақыт талап етуде. Жастардың білім алу, мамандық таңдау, рухани ұстанымдарын қалыптастыру, қоғамдағы өз орнын табу секілді әлеуметтік кезеңдерден өту өмір заңдылығы. Осы әлеуметтік кезеңдерде жеке адам тұлға болып қалыптасуына көптеген жағдайлар әсер етеді. Отбасынан басталғандықтан ата-ананың тәрбиесімен бойға даритын ізгілікті балабақшада дамытып, мектеп пен жоғарғы оқу орындарында рухани және дәстүрлі құндылықтарды жастардың санасына сіңіру, оның тұлға болып қалыптасуына ықпал ететін маңызды іс. Қазір қоғамда жастарға байланысты көп айтылатын келеңсіздіктердің бірі үлкенге құрмет, кішіге ізет көрсетпеу, атап айтқанда қоғамдық орындарда үлкендерді сыйламау, ата-анасын тыңдамау секілді құбылыстар байқалады. Соның бірі, мысалы, қоғамдық көлік ішіне үлкен кісі кіргенде жастардың көрмегендей сыңай танытып орын бермеуі. Атаңа не қылсаң, алдыңа сол келеді дейді қазақ. Сондықтан қай уақытта болмасын, ересектерді сыйлап, керек кезде қол ұшын созып, үлкенге ілтипат, кішіге қамқорлық көрсету дәстүрлі үрдіс. Үрдісті үзбей, дәстүрді бұзбай, кейінгілерге жеткізу жастарға аманат. Жастар рухани құндылықтарды жалғастырушы алтын көпір. Осы жерде Лаура, өзіңе бір сұрақ қойып кетейін деген. Осы тұста осындай сұрақ пайда болып жатырды. Сен өзіңде енді қазір жастар буынынан уже өттің, мысалы, иә. Енді жаңа естияр буын деп айтады ғой. Жеттің мысалы. Өзің қазіргі жастарға көңілің тола ма? Жалпы қазіргі жастардың ерекшеліктері қандай?
Бір жағынан енді қалай деп айтсам екен, үлкенге құрмет, кішіге ізет деп айтып жатамыз, иә. Сондай қоғамдық көліктерде келіп жатқан кезде, кет бара жатқан кезде, немесе әлгі бір-бірімізге бір WhatsApp арқылы не бір видеоларды жібереміз ғой. Сонда бағана мен айтып кеттім ғой, сізге Нұрлана сұрақ қойып, жалпы қыздардың тәрбиесі басым ба, ұлдардікі ма деп. Өкінішке орай қыздар жағынан кішкене тәрбиесі басым, жаңағы шылым шегу, қыдыру түнгі клубтарда, сосын әлгі дөрекіленіп, сосын мына не бір жаңаға бір төбелесіп жатқан қыздарды көреміз ғой шашынан жұлғанда. Құдай ай, осылардың бір әкешілері қалай тегі қара бет болып жаңа жерге қарап жатқан шығар деп, сонда бір жүрегің тілім болып кәдімгідей, соны тіпті қарай алмаймын мен, сондай бір төбелес бар, қош мен қарамаймын деймін, баяғыда бүйтіп бөліп қараушы едім, сондай қалай төбелесіп жатыр деп. Қазір сонда ажыратып жатқандар енді жігіттер ғой, әрине жігіттер, кейбіреулер видеоға түсіріп жатыр енді, бейнетаспаға түсіріп, сөйтіп қызық болу үшін, сондай енді білмеймін қандай мақсатпен түсірсе де әйтеуір бейнетаспаға түсіріп, сол жаңағы әлеуметтік желіде одан қалса жаңалықтарға салынып жатады. Енді оны көрген әке шешесі көрмесе де енді біреуі болмаса әйтеуір бір туысқандар көреді ғой. Сондықтан да айтатын, әлгі қазақта қызды қырық үйден тыю дейді, иә. Бірақ та көбінесе осы қыздардың қырық үйден тыюы әке шешенің сол тәлім тәрбиесіне, көбінесе осы 80%, тіпті 90% ананың тәрбиесі. Өйткені әлгі ана үйдегі баланың тәрбиесіне ер адам жаңа ақша тауып, үй тұрғызып, болашақта балалардың жаңа үйлену жоспары деген сияқты, сондайын жаңа жұмыс деп сол жағынан қаражат тауып жатады. Ал енді айтайын дегенім, сонда көбінесе осы жастардың жаңағы өзінің ой пікірін айта алатын, мысалы бір үлкендермен жаңағы бір пікір талас болады ғой. Жоқ апай, менің ойым мынандай мынандай деп, мен бір жылдары осы қазақ казатка дейді ғой, Тынышбаев атындағы қазақ көлік коммуникация, сол жоғарғы оқу қабырғасында жұмыс істедім, жастардың жаңа КДМ дейміз, комитет деловых молодежи, солардың жастар ісі бойынша. Сол кезде көбінде осы жастар жаңағы бір тапсырманы беріп жатқан кезде, соны жоқ апай, мынау біздің заманымызда бұл бұндай емес, қазір мынандай, мынаны былай істесек қалай болады деп жаңа атырылып тұрған ұл қыздарымыз да бар. Соған қарап қандай керемет деп. Одан кейін олар жұмыс істейді, жұмыс істегенде сол жаңа өздерінің мамандық бойынша теміржол вокзалында бір мамандыққа кіріп алады, қазірден бастап өзіме тәжірибе болсын деп соған жұмысқа кіріп алады. Одан жаңағы жұмыс өздерінің сабақтарын үлгеріп жатады, сессияларын үлгеріп, одан қалса жаңағы мектеп жоғарғы оқу қабырғасының несінде әлгі үлкен іс шаралар, концерттік мерекелерде ат салысып жатады. Сондай кезде енді кәдімгідей жаңағыдай қандай керемет деп сөйтіп жатамыз. Бірақ өкінішке қарай аздау. Ол аздау. Сондықтан да көбінесе қазір деген әлгі ауылдан ат терлетіп жастар келеді, оқуға түседі, бірақ енді оқуын төлей ма, жоқ әке шешесіне салық салмай, одан да өзім жұмыс істеймін деп жұмысқа беріліп ақшаның жетегімен кетіп жататындар да бар. Яғни білімді толық ала алмай, толық алса да бірақ жартылай алады. Яғни жұмыс деп ақша табу керек, жас болғаннан кейін кейінгісі келеді, қыдырғысы келеді дегенде, иә. Сондай жағынан кішкене білімді жағынан осы қаражат жағы да бір жағынан тапшы болады. Бірақ та мен ойлаймын, ең бастысы сол жаңағы білім жағынан осы бағана айтып кеткендей мектептегі мұғалімдер соған өте қатты мән берсе. Мен осы бір жылдары менің інім жаңағы Иниязда оқып жатқан шет мемлекет институтында, сол кезде шет тілдер институтында. Сол кезде оқып жүрген кезде бір апай болған. Ол мектеп кезінде де 5-ші сыныптан бастап әлгі арнайы сыныптар дейді ғой, соған бөлген жақсы оқитындарды. Сөйтіп жақсы оқитындарды бөліп, сол кезде інім ілікпей қалды. Сонда соны айтып жатқан себебім, кейін анам өзі барды да, жаңа мен балам не ғып сол неге ілікпей қалды, жарайды бір екі сабақтан төрті болған шығар, бірақ енді ол себеп емес қой, мен баламды ағылшын жаңағы арнайы сыныпқа беремін деп директорне кирип жатып, ол директор алып, сөйтип баламды жаңагыдай арнай сыныпка берип, сонда сол кездеги мугалима агылшын пәнинен беретин өте катал болган, жаңа окуткызган, сонда кәдимгидей агылшынды жакшы меңгерип чыкты. Содан ул Иниязга түстү. Иниязда да мугалими өте керемет болду. Содан кийин мине осылай, бирок энди грантка түсө алмады, жаңа акылы не деп түстү. Сөйтип өзү, бирок мамамдын, жаңа анамдын акча менен окуткан неси зая кеткен жок. Бар билимдинин салды, сол жерде окуду, күн түн демей, ал каражат жагынан жаңагы тамагы бар, кийими бар, башка да нерселен анам экебиз сону алып чыгардык. Энди ул бала кичкене жаңагы отбасын асыраушы, кийин акем окуду деген сыякта сондай бир балалар уятка калмасын дегендей сондай тырысып бакты. Кудайга шүкүр. Ал энди сол билими жагынан болса да, азыркы осы әлгі Назарбаев университет дейді, болашаққа жаңағы әлгі арыз беріп жатады, өтініш беріп жатады, е, осындай оқиым деп, сондай жастар енді талпынып жатады. Бірақ енді көбінде аз деп айта аламын мен енді Нұрлан аға. Сондықтан ал мына тәрбие жағынан келетін болсам, бағанағыдай жаңа қыздардың тәрбиесі көбінде жаңағы қалай айтсақ басым болып жатады. Сондай бір әлгі төбелесі, бір-бірлерімен жұлысып жаңағыдай бір не бір сондай тіпті ондай ер адамның да бойынан көрмейміз. Ер адамдар жарайды, по факту болатын шығар, енді бір қатты кетіп жатса, ал енді ал олардікі жаңағы түнгі клубтан шықты, содан бір жігітке таласып қапты деген сияқты, сонда ең соңда болмайтын нәрселер. Енді ойлаймын, ол қыздың жаңағы намысын, яғни әлгі өз намысын өзі аяққа таптап жатыр. Сол жағынан мен айта аламын.
Иә. Сосын осыған өзің ойыңа қоса кетейін дегенмін. Жалпы қазіргі тәрбие көп жағдайда айтып жатамыз ғой, иә, отбасынан басталу керек, мектепте тәрбиелену керек. Бірақ қазір тағы бір тәрбие көзі бар, ол мына интернет қой.
Иә.
Иә, көп жағдайда жастарымыз интернеттен тәрбие алады. Өткені мен қателеспейтін шығармын, егер тіпті өзінің уақытының бір жартысын сол интернетте өткізеді ғой қазір жастар мысалы. Сондықтан да жаңағы төбелестерді мен жас қыздардың төбелесін сол интернеттен көреді көбісі. Кореяда болып жатқан, Америкада болып жатқан, тағы бір жерде болып жатқан төбелестерді көреді. А, осындай болады екен ғой деп, сосын олар іс жүзінде тағы өздері қолданып көреді. Сондықтан да ойлаймын, шынымен де сол ғаламтор арқылы келетін тәрбиеге тыйым салу керек па, біз соны қадағалау керек па, сол жағынан да
мен ойлаймын, көбінде осы сол жаңағы ұлдарымызды әлгі қызғаныштан бір қызға талас қапты, содан өлтіріпті деп жатамыз. Ол нәрсе қыздарда да бар, бірақ көбінесе осы жағынан келетін болса, жаңағы қызғаныш сезімі бір қызға бола, қыздардың бір жігітке бола, жаңа осындай өздерінің әлгі орысша айтқанда самооценка дейміз ғой, өзінің бағасын білмейтін. Ал енді ол бір Құдайдың қарап отырсаңыз, бірде бір адам ұқсас болғанмен 100% ұқсас адам жоқ, оның болмысы бір бөлек. Сондықтан да Құдай сондай адамзатты қатты сүйгендіктен ол ерекше ғып жаратты. Бірақ сол ерекше жаратқан нәрсені анасы, әкесі соған көбінесе соны ашып берсе, сен Құдайдың ерекше бір жаратқан пендесің, сені сен сияқты бұл ғаламда жоқ деген сияқты сондай рухани жағынан тәлім тәрбие берсе, сондықтан да ойлаймын, көбінесе сол жағынан психологиялық жағынан да көбінесе жастарға сол жағынан бір бағыт-бағдар берсе. Құрметті радио тыңдармандар, ал біз қазір сіздерге қызықты деректер айдарына кезек берсек, алдағы уақытта біз пайдалы кеңестерге береміз, одан кейін бағдарламамызды аяқтаймыз. Ендеше әлемнің байлығын әр адамға теңетіп бөлгенде дейді. Біздің ғаламшар шын мәнде өз бірегейлігімен әрі әсемдігімен ерекшеленетін орын. Сонымен бірге шамамен 7.5 миллиардтай адамның үйі болып табылады. Алайда өкінішке орай адамдардың әлеуметтік деңгейі бірдей емес. Егер жер бетіндегі әр адам барлық байлықтан және адамзатпен өндірілетін барлық өнімнен тең де үлес алса не болар еді? Әлемдегі барлық адам бір-бірімен шын мәнде тең болған жағдайдағы қызықты статистикамен таныстыруға шақырамыз. Әр адам басына келетін жер шамамен 19790 шақырым метр. Монакода халықтың тығыздығы 18679 адам шаршы километр, әлемдегі ең үлкен мемлекет Ресейдегі халықтың тығыздығы 8.56 адам екен шаршы километр. 600 су жер бетіндегі 1386 миллион текше километр су бар. Тұщы су оның 3% ғана құрайды. Ал сол тұщы судың көп бөлігі мұздықтарға қатып тұр, немесе жер асты қойнауының терең бөліктерінде шоғырланған. Барлық судың 0.649% ғана ішуге жарамды және қол жетімді, ал бұл адам басына шаққанда шамамен 120 миллиард литрім. Өндірістің орасан зор көптігін ауыл шаруашылығын аластануды және булануды ескергенде бұл тым аз. Суды босқа сырап қылмаңыз. Әлемдегі темір жол төсемінің жалпы ұзындығы 1.370.782 километр. Бір адам басына келетін темір жол ұзындығы 18 сантиметрден сәл ғана асады екен. Бұл шаманың аздығы, сондай тіпті рельс үстіне планета тұрғындарының барлығын бір мезетте сыйдырып тұрғыза алмайсың да. Не бұл әлемдегі қызықты деректер айдарына біз кезек берген болатынбыз.
Енді пайдалы кеңестерді сіздерге бере кетейік, тыңдармандар. Бактерия, вирус, саңырауқұлақ пен қарапайым паразиттердің қозуы. Бұлар сіз қаласаңыз да, қаламасаңыз да ағзаңызда тіршілік етеді. Олардың да дәл сіз сияқты өмір сүруге қақысы бар. Оларды өлтіріп көзін жою мүмкін емес. Сіз оларды өлтіремін дегенше, олар сізді өлтіріп қоюы мүмкін, бірақ олардың мақсаты сізді өлтіру емес. Олардың мақсаты сіздің ағзаңыздан өздерінің өмір сүруіне қажетті азық алу. Егер олармен бірге өмір сүргіңіз келсе, олардың өмір сүруіне қолайлы жағдай жасамауыңызға тырысыңыз. Олармен сіздің иммунитетіңіз ғана күресе алады. Иммунды жүйенің жасушалары үшін бұлар жыртқыш аңмен тең. Сол себепті олармен күресу үшін нақты әрекет жасай білу керек екен. Тұқым қуалаушылық, дұрыс тамақтанбағанның әсерінен пайда болатын өтке тас толу, қант диабеті, гипертониялық аурулар сияқты тұқым қуалайтын аурулар ұрпақтан ұрпаққа мұра болып қалу ықтимал. Тұқым қуалайтын ауру түрлерінің көбі 10-15 жас аралығында пайда болады екен. Медицинаның дамуына қанша үлкен көлемді қаржы бөлсек те, адамның өмір сүру жасы ұлғаймайды. Адамның ұзақ өмір сүру медицинаның дамуымен байланысты емес. Өмірдің ұзақ қысқа болуы дұрыс тамақтануға, өмір сүру салты мен өз-өзіңізді жақсы көре білуіңізге байланысты. Анальгин, цитрамон, димедрол сияқты дәрі-дәрмектердің уландыратын әсері болғандықтан аты аталған бұл дәрілер басқа елдерде қолданылмайды екен. Бұл зерттеулер ақшта жүргізілген. Біз түрлі антибиотиктер мен препараттарды қоспағандағы қарапайым мысалдар келтіріп отырмыз. Денсаулығыңызға не құрлым көп зиян келтіргіңіз келсе, мысалды келтірілген дәрі-дәрмектерді қолдануды жалғастыра беріңіз. Я бұл туралы мына jarar.com сайтынан алған болатынбыз.
Жас мұраты білім, тәлім талабым, өнер оқу жастың қару-жарағы. Илья Шансүгіров. Жастық арман, бұл сенім, бұл ерлікке құштарлық, бұл әрі лирика, әрі романтика. Бұл болашақ жөндегі үлкен жоспарлар. Құрметті радио тыңдармандары, осымен біздің бағдарламамыз аяқталды. Бір сағат көлемде болған сіздермен Нұрлан Қанат және мен Лаура Ерланқызы. Келесі кездескенше сау, саламатта болыңыздар.
Жастықтың жүрегіме жақынаны Сағынып талай оны шақырармын Амал не күз келгенде қол азиды Сарғайып аққайыңның жаппы Өзіңе кешір сенің қарай бердім Сағынып күтпесең де талай келдім Салқын жел жанарыңнан тұрса да есі Келеді қарай бергім Жүрет өзге үнмен Таппадым
Сенің сезбеппін де өскеніңді.